Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Gotovo 15 dana, dakle, živeo sam sa Milom, ali Branko je i dalje bio problem. Čim se vratio u Sarajevo, napisao je Mili pismo od 35 strana u kome je loše govorio o meni. Opisivao me je kao jednog od onih izopačenih Francuza, nasljednika Voltera, Fontenella, Marivoa i Stendala. Jedan od onih Francuza koji su u stanju da upotrebe sva sredstva svoga duha da bi osvojili neku ženu, iako je ne vole, prosto iz želje, razvrata i pohote, i da je dovoljno da pročita šta su napisali Nercija i Laklopa da joj bude jasno, a da je on pak voli i da je sve napustio zbog nje, i da treba da počne iz početka, i da sam ja ništarija, i da ona voli šestu simfoniju zahvaljujući njemu, kao i Tolstoja, i da treba da se seti svega što joj je on doneo, i njihovih zajedničkih šetnji, i noći koje su proveli zajedno, i dana koje su proveli zajedno, i ovoga i onoga, i tako dalje, i tako dalje. Milo je to veoma potreslo. Celoga dana postavljala mi je glupa pitanja. Da li je volim, da li je poštujem, da li volim Tolstoja? U stvari, bio sam veoma zbunjen. Naša veza još nije bila čvrsta i mnoge su je stvari još povezivale sa Brankom. Više mi nije bilo tako lako da odagnam Miline sumnje i to Brankovo uplitanje koje nisam predvideo. Branko je imao jednu pomalo mazohističku stranu. Mogao sam da ga zamislim kako neguje svoj bol ili izigrava velikog očajnika i razočaranog čovjeka koji se povlači u svoju kulu od slonovače da prevodi Hegela ili Franju Asičkog, kako podhranjuje svoj plan i svoju samoću. To uplitanje je, dakle, dosta ličilo na katastrofu. Uspeo sam da izbegnem najgore, ali mi je bilo potrebno više sati da dokažem da je Branko pristrasan i više sati da ona najzad pristane da ne sedi više na drugom kraju sobe. Od tog trenutka bio sam pobednik. Kada bi pogled njenih širom otvorenih očiju uronio u moj, znao sam da je Branko iščezao iz njenog uma. Privremeno. Ta budala je bila u stanju da joj piše. Još, dugoročno, moja metoda nije vredela kao njegova. Obučen u najtežim dijalektičkim disciplinama i uz to izražavajući se savršeno na srpskom jeziku, to nije njegova zasluga, mogao je u krajnjoj liniji da zbuni Milu u dovoljnoj meri da ona odluči da me više ne viđa. Doduše, ja sam mogao na svoj način da utičem na Milu, da joj pokažem, na primjer, da nikada nije bila srećna sa njim i da oni ne bi mogli da žive zajedno duže od 8 dana, ali takva argumentacija mi je bila odvratna. Mogao sam isto tako nekim velikim podvigom da joj dokažem svoja osjećanja, ali ja ne volim velike podvige i smatram da nikada ne treba dokazivati svoja osjećanja. To nazivam ucenom. Ukratko, mogao sam da upotrebim protiv Branka argumente koje je on upotrebljavao protiv mene, ali bilo mi je važno da budem uvijek prirodan, opušten pred Milom. Bilo mi je važno upravo da ne budem kao Branko, da nikada ne dopustim da se u moju vezu sa Milom uvuče strast, pa sam smatrao da nije mudro da joj bilo šta dokazujem. Mogao sam pak sasvim jednostavno da zatražim od Branka da zaćuti. Da mu kažem da više nema nikakvih izgleda kod Mile i da bi najbolje bilo da se pomiri sa ženom i da postane dobar mali karijerista, jer sa svojom prošlošću mogao je za 6 mjeseci da postane rektor, ministar ili poslanik, sa svim prednostima koje je to donosilo. U tom smislu sam mu i napisao pismo, ali sam pogrešio što se nisam odrekao pomalo satiričnog tona i Branko je poverovao da hoću da mu se narugam, što je ipak bilo malo preterano. Odgovorio mi je na krajnje agresivan način. Miroljubiv, u najvećoj mogućoj meri, pravdao sam se u odgovoru na njegovo pismo. 2 dana kasnije dobio sam od njega hitan poziv da dođem u Sarajevo gdje ću kod njega boraviti 8 dana. Bio sam zaista zaprepašćen tim pozivom. Zašto je dođavola Branko hteo da me vidi? Šta je imao da mi kaže? U početku sam naravno bio u iskušenju da mu odgovorim da imam posla u Beogradu, ali pošto sam razmislio, upitao sam se, neće li mi biti korisnije da odem u Sarajevo gdje ću moći u direktnom razgovoru da pokušam da ubedim Branka? Trebalo je odmah da shvatim da me nikako nije pozvao da dođem kod njega iz čistog zadovoljstva da me vidi. Verovao sam da je razgovor moguć. Na kraju krajeva, neki političari napravili su i veće greške. To kažem danas, znajući dobro da nikako nije trebalo da mu odgovorim. Da sam imao i malo zdravog razuma odmah po Brankovom odlasku ili odmah po dobijanju njegovog prvog pisma, odveo bih Milu iz Beograda u Skoplje ili Dubrovnik, najzad u neko mesto za koje on ne zna. Ali nikada i nikako nije trebalo da odgovorim na njegov poziv i odem u Sarajevo, jer u Sarajevu se događa da se stvari ne odvijaju uvek onako kako bismo želeli i da i najmanji postupci imaju uznemirujuće posljedice. Bilo je dosta primjera. I našalim se, uopšte se ne šalim, jer najzad, da nisam otišao u Sarajevo, nikada ne bih sreo Anu. A da je nisam sreo, nikada ne bih pomislio da može biti tako lako otarasiti se Branka. Ne želim ni za čim, znajte to. Nije bilo razumno što sam tamo otišao, ali bilo je tako zabavno biti tamo. Ta epizoda je u krajnjoj liniji bila jedan od vrhunaca moga puta. Ona mu je dala svu njegovu draž. Možda će čak neki reći da mu je dala sam njegov smisao, ali nisam baš siguran. Kada sam saopštio Mili svoju odluku da prihvatim Brankov poziv, izgledala je nezadovoljna, zamišljena. To sam pripisao ljubavi koju je prema meni osjećala. Moj odlazak na nekoliko dana nikako joj nije bio prijatan. Upitao sam je da li želi da pođe sa mnom. Odbila je, ali čak i kada je shvatila korist od takvog puta, ostala je zabrinuta. Pitam se danas nije li predvidjela moguće posljedice. Takvo predosećanje savršeno odgovara ženi. Naravno, kada iz daljine posmatram tu priču, čini mi se da postoje neke stvari koje podležu sumnji. Tako mislim da sam prebrzo prihvatio poziv, gotovo potpuno zaboravljajući na Milu, koja je međutim mogla da mi pruži jake razloge da ostanem u Beogradu. Pomalo, kao da sam očekivao taj poziv, kao da sam hteo da odem u Sarajevo, kao da je sve što sam tamo učinio bilo unapred smišljeno. Da se još jednom opravdam. Evo kako su se stvari odvijale. U Parizu srećem Branka, zatim Milu u koju se zaljubljujem. Ponovo je srećem u Jugoslaviji gdje me ona prvo odbija, zatim popušta i prihvata me, napuštajući Branka. Srećan sam, ali Branko ne prestaje da mi smeta. Odlazim u Sarajevo da pokušam da ga ubedim, ali uzalud. Preostalo je samo jedno rešenje. Mogao bi da potražim tačno značenje. Mogao bih, naravno, da mudrujem, analiziram, racionalizujem, uopštavam. Mogao bih da se odredim prema tim činjenicama, ali jednom za svagda ponavljam da ne želim da ih posmatram drugačije osim kao nepredvidljive posljedice. Ako sam i mogao da uzmem u obzir pretpostavku o nesvesnom umišljaju, koja bi me uputila na mene samog, ipak sam odlučno odbacio jednostranu odgovornost, po mome mišljenju suviše teško. To je dovoljno da u potpunosti objasni moje ponašanje. Nije se postavljalo pitanje da li sam u pravu ili grešim. Dobro znam da sam se u mnogim prilikama pokazao sumnjivim. Znam veoma dobro da su se tokom moje priče pojavljivale sitne protivrečnosti koje sam odbijao jasno da izreknem. Način na koji sam se ponašao u odnosu na Milu može izgledati čudan. Može se pomisliti da sam bio uporan u svojim greškama. To je moguće, ali danas je važno da se podsjetim na svoj put, na način koji će me zadovoljiti. Po definiciji, sećanje je uvek nepouzdano, objašnjenje je uvek pristrasno. Sreten ima sasvim drugačiju predstavu o mome boravku u Jugoslaviji nego ja. I Mila, naravno. Moram da se izvinim, što često moram da prekidam. Mnogo bih više voleo da mogu da ispričam neku jednostavnu priču u kojoj događaj nikako ne bi mogli da budu dovedeni u sumnju, iako ne verujem da je to moguće. Ali ovdje stalno imam utisak da moram da dokažem ono što govorim, da moram da potvrdim ono što tvrdim. Kao da sam toliko nesiguran u sebe, da sam primoran da neprekidno branim svoju stvar. Riječ je zapravo o proceduri posebne vrste. Pa ipak, toliko bih želeo da verujem u ono o čemu pričam, ali između onoga što sam bio i onoga što sam hteo da budem, postoje događaji o kojima sada moram da vodim računa i, uporedo sa njihovim približavanjem i nužnošću da o njima govorim, sve je veća moja neizvesnost, sve snažnija moja želja da to privedem kraju i sve jači strah koji me obuzima na pomisao da mi neće verovati, a još više na pomisao da sam sebi neću verovati i da ću znati šta je laž i koji su razlozi moje slabosti i moga zaboravljanja. Zar sam upao u sopstvenu zamku? Zar sam naseo na sopstvenu prevaru? Zar je ono što pokušavam da sakrijem toliko važno da ne mogu da ga prikrijem? Ili sam možda suviše pošten? Koliko beskorisnih pitanja. Nije li nužno jedino to da raskrstim sa tim uspomenama, da ih sahranim, da zaslužim što sam ostao nekažnjen? Teška reč koju ne bih smeo da izgovorim. I jesam nekažnjen. Da li to znači da se osjećam krivim? Ponovo sam u oblasti u kojoj i najmanja reč postaje opasna. Telefonirao sam dakle Branku da sedam u voz sutradan uveče. Sad kasnije sreo sam Sretena. Kada je čuo da odlazim u Sarajevo, izgledao je zbunjen, zatim i uznemiren. Sa njim nećeš nikad ništa postići, reče mi. Zašto? Vidjet ćeš. Možda postoji mogućnost. Ne verujem. Razgovor se na tome završio. Primetio sam pomalo iznenađeno da niko ne izgleda oduševljen mojim odlaskom. Ja sam međutim bio veoma zadovoljan što odlazim. Nisam znao razlog tom zadovoljstvu, možda zbog putovanja ili zato što mi se činilo da je to veoma pametna ideja. Uveče smo večerali kod Tri šešira, to je mali restoran u Skadarli, pun galame i pesme. Bili smo tužni među pijancima. Brankova utvara neprekidno se uvlačila između nas. Ta budala je uspela da me natera da se osetim krivim. Polazim sutra uveče, rekoh, pokušavajući da prekinem tišinu koja je bila sve mučnija. Znam, reče ona. Bio mi je dobro poznat taj njen pogled. Briznula bi u plač da se nije savlađivala. Prokleti Branko, slabašni glasić u dubini svesti. Eto šale, govorio mi je da sam bednik. Mila? Da. Treba i ti da dođeš u Sarajevo čim to bude moguće. Otići ćemo zajedno na Jadransku obalu. Možda sredinom iduće nedelje. Njeni prsti milovali su moj dlan na stolu. Muve su šetale po prljavom stolnjaku. Neki pijanac razbio je čašu. Odbio sam malu prosjakinju koja je nudila razglednice. Usred prasaka smeha cvilala je gitara. Uzeo sam novčić od 5 dinara. Mila, a penny for your thoughts. Dajem paru za tvoje misli. Pogledala me svojim sivo, zeleno, plavo, crnim očima. Krupnim očima, zamagljenim od zadržanih suza. Hajdemo, ovdje je suviše bučno. Izašli smo. Kelner mi je saučesnički namignuo. Ubio bih ga. Brzo smo se vratili na topličin venac. Ugasili smo sva svetla. Samo nas je sijalica na razvodniku još pomalo osvjetljavala, bacajući treperavi odsvjaj na crvene zavese. Činilo se da neobična muzika dopire iz daljine, sa drugog kraja sveta. Opružili smo se na krevetu, jedno pored drugog, kao da ležimo na grobu, sa rukom u ruci. Znao sam da plače. Nagnuo sam se nad nju, ljubio joj kosu, oči, usne, čelo. Moje ruke su se zadržale na njenom telu. Pokušao sam da je uljuljkam, da je umirim. Ostali smo tako čuteći cijelu noć, gotovo nepomični. S vremena na vrijeme pružao sam ruku da uzmem cigarete i upaljač. Kad god bi uvukla dim, nazirao sam njeno lice uznemirujuće lepote, u isto vrijeme mirno i izmučeno. Ne mogu da kažem da li sam bio srećan ili nesrećan, znam samo da sam bio uzbuđen. I sačuvao sam, da, sačuvao sam, uprkos svemu što se zatim dogodilo, netaknuto sećanje na te snažne emocije, largo moje ljubavi. Nikada mi, ni pre, ni kasnije, nijedna žena nije donela to prisustvo. Nikada reč, par, nije imala toliko značenja. ali mislim da neće ni imati nikada više. Zatim sam ponovo spoznao ono jednostavno zadovoljstvo, gledajući je kako se budi u mojim rukama. Dan je već prilično odmakao, preostalo mi je samo nekoliko sati da se spremim i napustim Beograd. Bila je teška jara, sunce je jasno ocrtavalo senke na trotoarima, asfalt se topio. Oko 5 sati otišli smo da se okupamo u Savi. Vratili smo se u atelje oko 7 sati. Sa terase, zalazeće sunce, raspaljivalo je Kalemegdan. Do nas je dopirao žamor gomile koja je neprekidno defilovala Knez Mihajlovom ulicom. Posljednji put smo se voleli na Sretenovom divanu usred slikarskih stalaka i platana sa onom grozničavošću koju uvek stvara predosećanje bliskog kraja.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.